Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Nej, 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 det er ikke sommer. Selvom det har været rigtig dejligt vejr i den her uge, så er det forår, og det er højsæson, om man vil, for tyndt ozonlag. Og det har uden tvivl givet nogle røde kinder, skuldre og lår, alt afhængigt af, hvor meget tøj du har smidt her i forårssolen. For det gør vi, danskere, smider tøjet ved mindste solstrejf. Men nu kommer mor her og siger, at du skal huske din solcreme. Det er farlige stråler. Og i år der har man fundet et hul i ozonlaget over Arktis. Og det er slet ikke normalt, at der er hul der. Og det hænger blandt andet sammen med den globale opvarmning. Vi ser på prognoserne for ozonlaget og stiger op i atmosfæren for et nærmere kig lidt senere. Og skal vi så ikke aftale, at det der fitnesslook ikke er inde i 2020? Jeg ved, jeg ikke er den første til at indrømme, at der er kommet et par ekstra coronakilo på sidebenene, og heldigvis er mange af os i samme isbåd. En ting, de færreste af os tænker på i det søde køkken, det er klimaet. Men det vil den store bagedyst-finalist fra 2018, Jasmine Gabay, gøre op med. Om et par uger kommer hendes første kagebog. Den hedder Klimaklygtigt Kagekalas. Og jeg har kastet mig ud i en af hendes bæredygtige opskrifter, nemlig hendes banankage. Og så har jeg inviteret Jasmine på kaffe og kage på sådan en rigtig coronamaner over FaceTime. Det er til sidst i udsendelsen. Og så skal vi omkring de miljømæssige konsekvenser af coronakrisen. Vi taler rigtig meget om den her renere luft, de friere dyr og de sparede drivhusgasser. Og det er virkelig en bonus for klimaet og værd at bemærke. Men for at bekæmpe virus og passe på spredningen af den, så har vi taget et nyt engangsprodukt i brug, nemlig værnemidlerne. Ansigtsmasker og handsker, og måske især sidstnævnte, er nu ikke kun forbeholdt brødafdelingen i supermarkedet. Men nu er det til rådighed ved indgangen til stort set alle åbne butikker, hvor kunderne selv skal tage sine varer med til kassen. Og ja, de er bydende nødvendige, så det skal ikke handle om produktionen, men mere om, hvad vi gør, når vi har brugt dem den ene gang. Hør lige her.
Tja, man kan jo lige så godt starte dagen herude ved Harald Nyborg og hjem, og Bodil fikser det. Der ligger simpelthen affald hele vejen ned i hjørnet her. Rigtig mange gummihandsker.
Jeg skal snakke med Bodil og Hjem og Fix lige om lidt. I denne uge var det i øvrigt så godt vejr, at jeg skiftede hjemmestudiet under dynen i soveværelset ud med terrassen. Så lydtæppet i baggrunden i den her uge bliver nok med lidt solsortefløjt og måske en venlig nabo i haven. Så kan du da lune dig lidt ved det, når nu prognosen for næste uges vejr bliver til den lidt køligere side. Du lytter til Klimatosset på Radio 4. Jeg hedder Nina Bendiksen og er vært og producent på programmet. Tusind tak, fordi du lytter med.
Du lytter til Radio 4.
Siden coronavirus indtog Danmark midt i marts, har det været pålagt de åbne fødevarebutikker og store varehuse at sørge for, at kunderne holdt mindst 2 meters afstand til hinanden, at der var sprit og eller handsker til stede i butikken for at undgå spredningen af viruset. I Danmark begyndte man gradvist at åbne mere op for Danmark, og der vil givetvis derfor komme endnu flere handsker i brug. Flere af disse handsker ender i naturen, og inden du siger, at ro på, der er vigtigere ting på spil, så lad mig lige tegne det op for dig. I flere asiatiske lande er man nu begyndt at finde værnemidler i naturen. Masker og handsker klumper sig sammen og stopper dræn og floder, og ender som regel til sidst i havet. Problemet med, at de her blå og gennemsigtige handsker ender i havet, er, at mange dyr, både fugle og havdyr, de forveksler handskerne med mad. Og det er selvfølgelig til stor skade for dyrene. Og det problem kender vi jo allerede til med al anden plastikforurening. Når plastikken nedbrydes i havet, så bliver det desuden også til mikroplast, som ender i fiskene, fordi de også spiser det, og så spiser vi fiskene, og så ender mikroplasten i os. I USA har en kvinde ved navn Maria Algara lavet en kampagne med hashtagget The Glove Challenge, altså handskeudfordringen. Den startede i torsdags og opfordrer folk til at tage billeder af handsker fundet i naturen for at vise, hvor udbredt problemet er. Hun understreger selvfølgelig, at man ikke skal samle dem op, medmindre man føler sig sikker og er godt beskyttet, for der er endnu et problem med affaldet. Der kan nemlig godt stadig være virus på værnemidlerne, hvis en syg har brugt dem. Og ved at de flyver rundt med vinden og flyder med strømmen, så får vi muligvis spredt virus fortsat. Af lige præcis den årsag har politiet i en by i Massachusetts i USA sat bøden op for at smide værnemidler i naturen. Og det er altså en bøde, der kan gå helt op til $5,500, hvis man bliver taget i at smide det. Og det svarer altså til en bøde på 38.000 kroner. Så. Jeg har desværre ikke tallet for det samlede antal købte og brugte handsker i Danmark, men jeg spurgte informationschefen i Coop, Jens Juel Nielsen, om han kunne hjælpe mig, og han svarede på mail. Vi opgiver aldrig absolute tal for bestemte varer, men jeg kan sige, at vi har 12-doblet indkøb og forbrug af engangshandler. Det skriver han altså i en mail til mig. Så hvad end vi bruger normalt i Danmark i fødevarebranchen, så skal vi altså gange det antal med 12, sådan cirka. Så, hvis vi tager et tænkt eksempel og siger, at man normalt ville bruge 10 par handsker per dag per butik, så kan du gange det med antallet af butikker, som Coop har. Og det er 1.100 butikker gange 10. Det giver 11.000 par handsker per dag. Og hvis vi så tager det tal og ganger med antallet af dage siden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, så er vi oppe på 44 dage gange 11.000. Det giver 484.000 par handsker. Og det tal, det kan vi så gange med 2, fordi der er 2 handsker i et par. Og så ender vi på knap 1 million handsker. Det tal, det skal vi så gange med 12, fordi Coop har brugt og købt 12 gange så meget som vanligt, og det giver 11.616.000 handsker købt og brugt i coronaperioden. Og det er så kun i Coops butikker. Husk, det her det er et tænkt eksempel. Men selvom 10 par handsker per dag skulle være højt sat, så ender vi stadig i millionklassen. Og hvis bare 1% af det antal ender i den danske natur, så gang det lige op med resten af verdens plastikhandskeforurening, og så ser vi på en potentiel handskekatastrofe i oceanerne inden længe. Så. Det er ikke for at være panettengrøn, men vi kan godt passe på vores helbred og miljøet på samme tid. Og de her historier, de er selvfølgelig fra lande langt fra Danmark, men jeg kunne godt have en mistanke om, at det her problem godt kunne sprede sig, lidt ligesom virus gør det. Så nu har jeg ringet til dig, Bodil Fosgaard. Du er, ja, hvad skal vi kalde dig? Skal du i virkeligheden have lov til at præsentere dig selv?
Ja, men det kan vi da godt, for jeg ser mig selv lidt i nogle forskellige roller, alt efter hvilken hat jeg har på. Når jeg har med mine spredprojekter at gøre, så ser jeg mig selv lidt som en miljøforkæmper, en klimaaktivist, som har til mål at få fjernet skod fra vores miljø og samtidig gøre opmærksom på den miljøforurening, der er. Derudover så står jeg bag nogle forskellige miljøinitiativer, som har til formål at skabe et fællesskab for folk, der har lyst til at samle affald. Og så står jeg som organisator bag det og sørger for at facilitere det i virkeligheden. Så jeg har lidt forskellige kasketter på.
Ja, det må man sige, men man kan måske holde fast i især sidstnævnte omkring det med at samle skrald ind, fordi det er lidt i den henseende. Jeg ringer til dig jo, for du har været ude og samle her de seneste par uger noget skrald, og hvad er det, du har fundet?
Jamen altså, i vores miljø finder vi jo alt, altså rigtig meget fastfood emballage, rigtig meget plastik, rigtig meget metal, og især et produkt, som jo er kommet inden for det sidste stykke tid, det er rigtig mange af de her plastikhandsker.
Ja.
Og det kunne man jo godt være lidt nysgerrig at gå i dybden med, ud over alt det andet affald, som havner der.
Jeg afspillede lige noget lyd, som du havde sendt på din Instagram-profil her en af de seneste dage. Kan du forklare, hvor meget du fandt, eller hvor mange af de her handsker du fandt?
Jo, men altså historien er jo egentlig, den er jo lidt pudsig. Jeg tager ud til har Nyborg og hjem og fik sit område i industriområdet, hvor jeg var ude og købte nogle affaldstinger, som vi skulle bruge til vores affaldsindsamlinger.
Ja.
Og så slog det mig, at der lå vildt meget affald derude, og så tænkte jeg, nå, men okay, nu har jeg købt nogle ting, og så kan de så godt gå i gang med at fjerne noget affald. Og stille og roligt, så begyndte jeg at sælge de her plastikhandsker, og sådan midtvejs havde jeg talt til 30, men jeg tror faktisk, jeg endte op med 80 plastikhandsker i et lille afgrænset område, et grønt område over bag ved Hjem og Fix.
Og hvad tænker du, hvordan kan de være havnet der?
Jamen altså, der kan jo være to ting ved det. Det er jo, at enten så skal det være fordi, at de tilfældigvis skulle være røget ud af en skraldespand, eller fordi, når folk de har travlt med at komme ind i byggemarkedet og tage de her plastikhandsker på, og inden de går ind i bilerne, jamen så hiver de plastikhandskerne af, og så ryger de af i området, og så ligger det så som regel op mod et hegn, fordi det er der, blæsten fører det hen. Så det kan jo være svært at sætte en finger på lige præcis, hvad er årsagen til, at det havner der, men man kan jo sige, at det skal slet ikke havne der.
Nej. Er det usædvanligt, at det lige er plastikhandsker? Nu tænker jeg, er du vant til at finde plastikhandsker i naturen, eller er det særligt nu her på grund af coronatiderne?
Det er helt vildt. Det har eksploderet, og jeg har set så mange opslag omkring folk, der lægger billeder op af, at der ligger gummihandsker, plastikhandsker alle vegne. Og man kan sige, at det er jo sådan lidt ironisk, ikke på den måde at forstå, at vi tager nogle handsker på for at beskytte os selv for en masse bakterier. Men derudover, så tænker man ikke over, at ved at smide det, så forurener du miljøet. Så det er sådan lidt, vi vil gerne beskytte os selv, men hvad gør vi for at beskytte miljøet? Så det er som om, at det hænger ikke rigtig sammen, når vi taler om klima, vi taler om bæredygtighed, vi taler om at passe på miljøet, at man så smider sine plastikhandsker alle vejen, og de ligger alle vejen.
Tror du, vi har lagt vores bæredygtigheds- og samvittighed for klimaet lidt på hylden i de her tider?
Altså, det virker som om, at det har eksploderet helt sindssygt med de handsker der. Altså, generelt så vil jeg sige, at tendensen med affald i vores miljø, den er ikke blevet bedre. Jeg troede faktisk, nu har jeg gjort det et par år, at jeg tænkte, at jeg ville se en tendens, at det blev bedre, men det er der ikke. Det er som om, at enten så er den linær, eller også er den faktisk, og lige nu er den stigende med affald, fordi folk beskytter bare affald alle vegne. Og især når solen kommer, folk de går udenfor, hygger sig, så havner der rigtig meget affald, og det kan man jo også se i parkerne i øjeblikket.
Mm.
Så jeg, altså, måske, jeg undrer mig rigtig meget over den adfærd, at hvis man kan tage noget med ud, så kan man også tage det med hjem.
Nu har du samlet ind især omkring, som du siger, Harald Nyborg, Hjem og Fix, og de her byggemarkeder, som der er meget typisk i industriområder. Men jeg ved, du også har samlet ind en gang imellem inde i byområderne. Hvordan ser det ud med hensyn til de her handsker? Er de også inde i byerne?
Umiddelbart ikke. Jeg synes faktisk, at byerne ser rimelig velholdt og pæne ud, men der tror jeg også, der er rigtig meget mere personale til at gå rundt og gøre rent. Og fordi der ikke kommer så mange mennesker ude i byerne, som der gjorde tidligere, så reducerer det faktisk også de generelle affaldsmængder. Så jeg synes faktisk, der ser forholdsvis pænt ud der, hvor jeg har været, men det, der altid ligger, det ser ret godt. Så på den måde, så kan man sige, overfladisk, så ser det faktisk rimelig pænt ud med affald i øjeblikket.
Okay, og hvis vi bare lige skal dvæle en lille smule ved de der cigaretskod, er der nogen forbedring i forhold til cigaretskod i naturen, siden du er begyndt at samle ind?
Det kan sådan være lidt både og. Altså i og med, at folk måske ikke kommer så meget ud, så reduceres mængden af skod også. Men skod, det havner altid i vores miljø. Og det er typisk omkring busstoppesteder, togstationer, større pladser, hvor folk de sidder og hygger sig, bænke. Der vil du altid kunne finde et cigaretskod, og så kan du bare sidde på en tur, og så kan du se, hvordan skodet ligger langs hele kanten op mod fortorvet, fordi når folk de også cykler, så smider de jo også skod, og når man er i biler, så smider man jo også skod, ikke? Så skod er generelt bare verdens mest indkastet stykke affald.
Ja, og hvis man er interesseret i at se noget af den kunst, du laver af skod, så kan man gå ind på din Instagram-profil, der hedder Made by My Butts, og det er jo altså butts som i et cigaretbot på engelsk. Men hvis vi lige skal gå tilbage til det med handskerne, hvem synes du så har ansvaret for, at de her ligger i naturen?
Det kan ene og alene blive brugeren, der har ansvar for, at det ikke havner i miljøet. På den måde at forstå, at når jeg tager en handske, hvis jeg taber den ved et tilfælde, så står jeg i en cykel, og så samler jeg den op igen og tager den med mig. Den anden del det er, at de skraldespande, der er i vores bymiljø, desværre ikke forhindrer, at rigtig meget affald ryger ud af dem. Det vil sige, at jeg kan som borger have været henne og smide min handske ned i skraldespanden, men hvis skraldespanden er overfyldt, eller en fugl kommer hen til den, så har det meget let ved at flyde ud, og så flyver det rundt i vores samfund.
Mm.
Så på den måde, så er det kvaliteten af skraldespandene, der er afgørende for, at affaldet ikke havner der, og dernæst, så er det mit ansvar. Altså, det er mig, der har taget handsken, så må jeg også sørge for at skille mig af med den. Vi har nogle butikker, som forsøger at løse en krisesituation, vi er i med corona, og at folk skal beskytte sig, og så har man givet nogle handsker, der til rådighed. Man kan så selvfølgelig sige, at medarbejderne i butikkerne kunne have noget ansvar i og med at gå ud efter arbejdstid og sørge for at rydde det område, der er omkring deres arbejdsplads, så at der er fuldstændig clean. Men altså, så jeg tænker ansvaret, det ligger lidt flere steder, ikke? Men, men mig som forbruger, jeg kan gøre mit til, at den ikke havner der i hvert fald. Ikke?
Ja, og hvis nu ved jeg, at der har været en sag inden for Københavns Kommune omkring, at de jo har sendt rigtig mange medarbejdere hjem, og derfor så bliver skraldespandene ikke tømt lige så ofte. Hvis jeg så kommer som almindelig bruger, om det så er et byggemarked eller takeaway-emballage eller noget den stil, og jeg finder alle skraldespandene fyldt, hvad gør jeg så?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men jeg vil svare på det sådan her, at hvis man kan holde et produkt i sin hånd i tilstrækkeligt mange minutter, mens man spiser det, eller mens man ryger, eller mens man drikker det, så vil jeg skyde på, at man på et eller andet tidspunkt på sin gåtur, eller om det er hen til bilen, så vil man kunne finde en skraldespand, hvor man kan komme af med det. Eller også, ved du hvad, så har jeg altså en taske eller en baglomme, jeg kan stikke det ned i, og så tager jeg det med mig hjem, indtil jeg kan komme af med det. Så jeg synes for så vidt ikke, at der er ikke nogen undskyldning for, at jamen, så er det ok, jeg bare smider det, fordi jeg kunne prøve det ikke finde en skraldespand, og jeg kunne prøve det ikke komme af med det. Det er jo en virkelig dårlig argumentation. Så i sidste ende, så er det altså også selv, der har ansvar for, at affald det havner i en skraldespand.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja. Det er dig som forbruger, der har ansvaret. Men hvad med butikkerne, som uddeler handskerne? Bodil fandt godt cirka 80 handsker ude foran en hjem- og fikshandel, så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad de selv gør for at forhindre spredning af plastikhandsker i naturen. Så derfor har jeg ringet til dig, Peter Nybo. Du er HR og driftschef hos Hjem & Fix. Er det noget, I har bemærket, at handskerne ender uden for butikkerne?
Altså, vi har i den seneste tid ikke observeret en stigende affaldsmængde uden for butikker. Det har vi ikke.
Men I har lagt mærke til, at der har været noget?
Ja, altså vi har en fast rutine i alle vores butikker, hvor vi minimum en gang om ugen går ud og kontrollerer det, vi kalder yderområder, eller sikrer, at der ikke ligger skrald, cigaretskål og så videre uden for butikker.
Ja, okay. Hvad gør I for, at folk kan komme af med deres handsker? Nu er det jo en særlig tid med corona, og vi har nogle regler i alle butikker om, at der skal være både sprit og handsker osv. Hvad gør I for, at folk kan komme af med deres handsker på en ordentlig måde?
Vi har inde i selve butikken, der har vi opstillet skraldespanden i de områder, hvor kunderne de kan tage de her plastik handsker. Og så har vi også, hvad det hedder, skraldespanden ude foran alle vores butikker. Så kunderne har mulighed for ligesom at komme af med de her brugte handsker igen.
Er det anderledes, end hvad I plejer?
Nej, det er det ikke. Man kan sige, at skraldespanden ude for butikkerne er noget, som vi har som i alle vores butikker. Hvorimod de her skraldespander står inde i de her stationer, hvor man har mulighed for at tage håndsprit og de her engangshandsker. Det er noget nyt, som vi har implementeret her, dengang at der kom corona ind.
Ja, selvfølgelig. Når de nu alligevel ender i naturen, synes du så, at I har et ansvar for det?
Altså naturligvis har vi det. Altså, vi har altid et ansvar for at sikre, at områderne omkring vores butikker bliver holdt rene. Og det er også en af de grunde til, hvorfor vi har de her faste rutiner i alle vores butikker, med at vi minimum en gang om ugen skal ud og kontrollere de her ydre områder.
Mm. Så er det bare uheldigt, at Bodil lige har fundet uden for det tidsrum, hvor I normalt får tjekket det, tænker du?
Altså, det er jo altid uheldigt, når der er plastik, der ender i naturen. Mm. Det tror vi alle sammen, vi kan være enige om. Og det er også derfor, at vi også efter vi har blivet gjort bekendt med det her, det er klart, så vil vi også drøfte problematikken internt for at se, om der er yderligere initiativer, som vi kan sætte i værk. For vi er jo klar over, at vi har også et samfund som miljøansvar i det her, som vi skal leve op til.
Ja, og det leder mig jo faktisk til det sidste spørgsmål, jeg har til dig. Altså, om der er mere, man kan gøre, end det, I allerede gør?
Det som sagt, det vil vi tage med i baglandet, og så lige prøve at vende i forhold til det, vi har oplevet her. For det er klart, vi har også en interesse i, at vi sikrer, at der ikke kommer plastik og så videre til at ligge i vores husker og hække rundt omkring.
Ellers så har I selvfølgelig Bodil. Det kan være, hun kan få en lille skilling for at rende rundt ud og samle sammen.
Hun skal i hvert fald have tak for hendes hendes opmærksomhed i hvert fald.
Det er godt. Tusind tak, Peter Nybo, HR og driftschef hos Hjem & Fix.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu er solen netop begyndt at skinne mere her på den nordlige halvkugle. Men indbyggerne i de arktiske egne glæder sig nok alligevel over, at antallet af soltimer endnu ikke er så mange. Der er nemlig i øjeblikket et rekordstort hul i ozonlaget over Arktis, som vurderes at være omkring 3 gange så stort som Grønland. Og det er faktisk ikke et rigtigt hul, men ozonlaget er så tyndt, så det kan godt retfærdiggøres at kalde det for et hul. Ozonlaget er en slags solcreme for jorden. Et beskyttende tæppe mellem 10 og 50 km ovenover vores hoveder, som beskytter os mod solens farlige UV-stråling. Det tror jeg, der er mange, der godt er klar over. Så derfor er ozonlaget altså en god ting. Det er nogle særlige vejrmæssige og atmosfæriske forhold, som har gjort, at hullet, og nu lavede jeg lige nogle anførselstegn, og det kan I selvfølgelig ikke se, men som har gjort, at ozonlaget er næsten halveret i forhold til, hvad det normalt er for årstiden. Det er nemlig ekstra koldt omkring ozonlaget lige nu. Men når vi snakker om ændringer i atmosfæren, så er det nærliggende at spørge sig selv, om klimaforandringerne også har en indflydelse, om vores udledninger af drivhusgasser betyder noget for ozonlaget. Ozon er også en drivhusgas, men det er en af dem, vi gerne vil have forholdsvis meget af, trods alt. Inden jeg ringer vores ozonforsker Helge op, så er der lige et par videnskabelige fraser, vi skal have på plads. For Helge og jeg, vi kommer til at snakke om henholdsvis troposfæren og stratosfæren. Så det skal vi lige have på plads, og nu har jeg snakket uafbrudt i små 2 minutter, så jeg har lige fået min datter Molly på 5 år til at forklare, hvad der sker i atmosfæren.
Jordens atmosfære består af 3 forskellige lag. Blandt andet troposfæren. Det er der, hvor alt vejret, for eksempel sol og tordenvejr og regn og skyer. Og ovenover dem, der ligger stratosfæren. Det er primært her, at det solen ligger. Det er altså her, hvor der er ekstra koldt i øjeblikket. I troposfæren er der både varmere på grund af den globale drukarne. Dobrene nok arne. Globale opvarmning.
Håber, det gjorde det lidt nemmere at forstå. Ellers så er det godt, at jeg har dig, Helge Jynk Sørensen, ozonforsker hos DMI. Hvad er det, der sker med ozonlaget hen over Arktis lige nu?
Ja, det der skete her i den her vinter i de tidlige forår, det er, at vi har haft nogle meget lave temperaturer oppe i 10-30 km højde, hvor ozonlaget ligger, og det er noget, der begunstiger den kemiske ozonnedbrydning. Det er den nedbrydning, der sker på grund af de kemiske stoffer, vi har udledt her tidligere.
Ja, og det tidligere, som Helge her refererer til, det er dengang, vi brugte store mængder af de såkaldte CFC-gasser. CFC-gasser eller klorofluorokarbongasser er en gruppe kunstige kemiske forbindelser bestående af klor, fluor og kulstof. De blev tidligere brugt i køleskabe og spraydåser og rengøringsmidler også. Men i 1974 opdagede forskerne, at CFC-gasserne var årsag til et stort hul i ozonlaget over Antarktis. Og det førte til, at landene verden over i 1987 underskrev Montreal-protokollen med det formål at stoppe udledningen af de ozonnedbrydende gasser. Så det er jo en god historie. Historien bliver også ofte brugt som eksempel på, hvor hurtigt vi mennesker kan reagere og ændre adfærd, når det virkelig gælder. Med coronavirus har vi fået et eksempel mere til samlingen.
Og når temperaturen er så lav, så det er det gang i ozonnedbrydningen, og vi har så for første gang nogensinde fået noget, der ligner et ozonhul, som vi er vant til at få hvert år over Antarktis.
Men i år, der er det så over Arktis og ikke Antarktis. Hvor ja. Usædvanligt er det, eller hvordan kan det være?
Det er ikke noget, vi har set før, i hvert fald i de sidste 20 år. Så det er en meget, meget speciel situation, vi har, ja.
Og hvad kan forklare det?
Ja, forklaringen er, at temperaturerne har været så lave deroppe på grund af strømningsmønstrene i atmosfæren. Ja, hvert år så bliver der dannet over det, der hedder den polare virvelvind. Det er sådan en kraftig vestenvind, der blæser hele vejen rundt om polen. Og den har i år været usædvanligt stabil. Den bliver nedbrudt normalt her, når når solen begynder at komme op på nordlige breddegrader, så kommer der en opvarmning, og virvelvinden bryder sammen.
Okay.
Men i år har den været stor og stabil, og det betyder, at hele den luftmasse, der ligger inden for virvelvinden, den er isoleret fra resten af stratosfæren, og der bliver ikke pumpet varm luft op sydfra. Så derfor har vi haft meget lave temperaturer langt hen i foråret her.
Hvad er normalen på det her tidspunkt? Jeg har læst mig til, at foråret, der skal man sådan generelt set altid være forsigtig med de UV-stråler. Men hvad er normalt for den her årstid?
Ja, her på vores breddegrader, der kan vi få et UV-indeks, der ligger mellem 3 og op til 4,5 cirka. Og det er så lavt lige for tiden, men det skyldes sådan set ikke ozonhullet. Det er fordi, vi har højtryksvejr, der giver et normalt lavt ozonlag.
Mm. Hvordan kan der være et større ozonhul i højtryksvejr?
Ja, det er fordi, hvis man forestiller sig, at den nedre del af atmosfæren, troposfæren her, hvor vi går rundt, og hvor vi har vejret, kan vi sige, det er et lag, og så ovenpå det, så lægger vi ozonlaget. Og når der er højtryk, så buler det område, hvor der er højtryk, det der buler troposfæren op, bliver presset op, og så det lag, der ligger ovenpå, det glider ud til siden. Så som jeg stod under en præsending,
ja,
når det har været regnvejr. Hvis du så stikker kosteskaftet op og løfter præsendingen op, så glider vandet væk derfra.
Ja, det er et godt billede.
Du hæver grænsen der, og så glider det væk. Så derfor er det normalt med lavere, tyndere ozonlag, når der er højtryk.
Okay, så man skal forestille sig, at det vand, der glider væk, det er ozonen?
Ja.
Okay. Ja, så kan jeg godt se, så er der ikke så meget tilbage til at beskytte os. Og lige nu, hvis man skulle tage ozonhullet og sådan... Hvor ligger vi? Altså, ligger vi i nærheden af det hul, hvis man skulle sådan tegne et billede op?
Det ligger længere nordpå. Det er det nordlige af Grønland, og del af Grønland har også været befundet sig under hullet her i den her sæson.
Ja. Og hvad med, kommer det sådan prognosemæssigt, kommer det i nærheden af os, eller kommer det tæt nok på os til, at det også har en indvirkning på vores...
Lige de her dage, så er den polare virvelvind ved at bryde ned. Så nu sker der en opblanding. Altså inden for virvelvinden har vi meget lavt ozon, og udenfor har vi så højere ozon, og det bliver så blandet op, og det kan så også betyde her i løbet af foråret i næste uge, at vi får måske tyndere ozonlag, end vi er vant til her over vores breddegrader.
Så uanset om vi ligger lidt afsides det her store hul over Arktis, eller ej, så vil du alligevel sige, at den her tid med meget solskin og højtryksvejr, der skal vi alligevel lige være ekstra påpasselige.
Ja, det skal man. Det er jo typisk det, der også giver mange. Det er det, der flest, der er så skadet sådan set, medmindre de rejser på ferie, fordi man kommer ud og ikke forberedt på det. Huden er helt hvid fra vinteren, og man bliver den hele armen, når endelig solen kommer.
Ja. Hvis nu vi kigger på noget andet, som vi jo meget ofte snakker om i forhold til vores atmosfære og de gasser, der er i den, det er jo klimaforandringerne. Og jeg tænkte med det samme, at gad vide, om klimaforandringerne har nogen indflydelse på det, der sker med ozonlaget. Måske ikke bare i år, men sådan generelt. Kan man sige noget om det?
Ja, det vil det have. Som jeg nævnte før, så er det jo de lave temperaturer oppe i stratosfæren. Det er noget, der sætter gang i ozonnedbrydningen. Og med den klimaforandring, vi ser, hvor temperaturen stiger her i den nedre del af atmosfæren på grund af udledning af drivhusgasser, så holder vi sådan set på varme hernede fra, så atmosfæren, der hvor ozonet befinder sig, det bliver ikke opvarmet så meget nede fra. Så derfor ser vi en tendens til, at der er faldende temperaturer oppe i ozonlaget, og det vil jo så alt andet lige begunstige ozonnedbrydningen.
Okay.
Sådan så at det på lang sigt måske kan udsætte den heling, som vi ellers ser.
Ja, sådan som jeg forstår det, så har vi et ozonlag, som er sværere og har svære ved at danne ozon på grund af kulden, og at drivhusgasserne holder på noget af varmen, så det ikke rigtig bliver blandet sammen. Er det forstået rigtigt?
Ja, altså jamen, nu er det ikke dannelsen af ozon. Det er nedbrydningen af ozon. Den ekstra nedbrydning, der kommer på grund af de lave temperaturer og de kemiske stoffer deroppe.
Sådan. Så har jeg selvfølgelig prøvet at lave en eller anden form for research på det her. Og når jeg googlede CO2 og ozonlag, så dukker der en masse artikler op om, hvordan drivhusgasser kan være godt for dannelsen af ozon op i ozonlaget, eller at det i hvert fald ikke er dårligt for ozonlaget, at vi smider nogle drivhusgasser op i atmosfæren. Kan det også have sin sandhed?
Ja, altså, drivhusgasserne i sig selv, når vi ser på CO2, for eksempel, så har den ikke nogen direkte indflydelse på ozonnedbrydningen eller på dannelsen. Så det er lidt... Jeg kan ikke se den forbindelse i hvert fald.
Nej, okay. Så det er heller ikke, det går heller ikke op at gøre det værre. Det er sådan set det faktum, at den laver en mur.
Opvarmningen hernede kan give en afkøling op i stratosfæren.
Ja, godt. Så den ligesom bremser, at den varme, den kan blande sig med den lidt koldere luft op i stratosfæren.
Ja.
Ja, og det, jeg skal lige være med selv her, så det er jo forskningsstof, det her.
Ja.
Men,
så kan man jo endelig også indvide, at fordi, altså, de der CFC-gasser, de ozonskadelige gasser, de er jo i sig selv meget kraftige drivhusgasser også. Og derfor har det også haft en effekt, at de er blevet forbudt.
Det er klart, ja.
Det har ikke kun været godt for ozonlaget, men det er også godt for den globale opvarmning.
Ja. Og dem er der stort set ingen udledning af mere. Har jeg ret i det?
Der er stadigvæk noget.
Okay.
Fordi det tager lang tid at få udfaset sådan noget. Men det er ser ud til at være under kontrol, og det koncentrationen af klor og brom i stratosfæren falder.
Ja.
Det ser ud til, at der styr på det, og det går den rigtige vej.
Nå, det er godt. Der er også en anden god nyhed, ved jeg, fordi... En ting er, at det her det selvfølgelig er et problem med klimaforandringer og global opvarmning, at den ligesom forhindrer varmen i at komme op til stratosfæren og dermed gør ozonnedbrydningen lettere. Men på sigt, så har det vist ikke så stor betydning, forklarede du mig i går.
Jamen, det er rigtigt. Fordi det, der er årsagen til det, vi kalder ozonhuller, som jo bare er en kan vi sige, ikke naturlig ekstra ozonnedbrydning. Den skyldes jo de CFC-gasser der, og de er udfaset, så koncentrationen af stofferne, de falder stille og roligt op i stratosfæren. Og det er kun så længe, at der er nogen af dem tilbage, at temperaturen i og sig har en betydning for det. Så når vi når omkring, det er selvfølgelig lange udsigter, men omkring år 2060, der burde ozonet have været helet. At det vil sige, at der er ikke næsten ikke nogen kemiske stoffer deroppe, der kan nedbryde ozonen. Og så gør det simpelthen ikke så meget, om temperaturen er lav. Lige nu har vi jo den situation, at vi har med hensyn til ozonlagets heling, at vi har to processer, der går lidt ved sin vej. Den generelle afkøling af stratosfæren, som øger ozonnedbrydningen, og så har vi den faldende koncentration af ozonnedbrydende stoffer.
Ja.
Og de skubber lidt hver sin vej. Det, der kan medføre, det er, at den endelige heling af ozonet bliver udsat nogle år i forhold til, hvis ikke vi havde haft en klimaforandring.
Ja, okay. Så det er ikke helt godt, men man kan sige, når først vi har fået lukket hullet, så er det ikke så stor betydning, om har varmer nede i vores, nede ved jordoverfladen.
Nej, ikke i første omgang.
Nej, okay.
Så må vi jo sige, hvad det ellers sker med atmosfæren og
ja.
Når vi når flere grader op.
Ja, så sker der sikkert noget andet spændende. Men i forhold til ozonlaget, ja. så er der håb.
Det er der i hvert fald. Man kan sige, at den nuværende opvarmning, så er tidsfristen, der er udsat nogle år.
Ja.
I forhold til, at vi ikke havde opvarmning.
Men vi kan trøste os med, at der er i hvert fald bedringen på ozonlaget, og så må vi se, hvad der sker med atmosfæren fremadrettet.
Nemlig.
Helge Jøng Sørensen, ozonforsker hos DMI. Tusind tak, fordi du lige vil hjælpe mig med det her.
Det er jo så lidt.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Hej!
Hej, Jasmine!
Jeg nåede ikke at blive færdig. Jeg står lidt over bananpandekager.
Det her, det er Jasmine Gabay. Hun er sangerinde, tidligere deltager i Den Store Bagedyst og nu kagebogsforfatter. For den 13. maj udgiver hun klimaklygtigt kagekalas. Og da vi ikke kan mødes over et stykke kaffe og kav, som vi normalt ville gøre det, så må vi jo gøre det på coronametoden, altså over FaceTime.
Det går bare. Jeg troede,
vi ikke.
Jeg kender
det. Ja, det kender jeg godt. Jeg lavede banankage i går aftes.
Ej, det er så god.
Jamen, prøv at, det var simpelthen en fornøjelse. Jeg fik min store pige på 5 år til at hjælpe til, og hun var lykkelig, for hun fik lov til at være længere oppe af samme årsag.
Ja.
Og så havde jeg jo en plan om, at så skulle jeg lige, vente med at smage, til vi to skulle snakke sammen. Men nu skal jeg lige vise dig noget.
Jamen, det er godt.
For dem, nu kan man jo ikke se, det er jo radio, men... skal vi sige, at i sådan en rundform, nu ved jeg ikke, hvad hedder sådan en...
springform.
Ja, en springform. Der har mig og min mand og mine børn til sammen fået spist cirka 25 minutter af den, ikke? Sådan til. Så.
Jamen, det er jeg glad for.
Ja, den smager yderst delikat. Det kan jeg godt afsløre allerede. Så, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en opskrift for din kommende kagebog. Er det ikke det, vi kalder sådan en bog?
Ja. Jo, det tror jeg. Det kalder jeg.
Ja, og hvad laver du? Bananpandekager nu, sagde du?
Jamen, det er simpelthen, altså, fordi jeg, nu er det jo fejl, når man lige har lavet en kagebog, så der har man spist rigtig mange kager, og så kom corona oveni, så var der ekstra mange kager. Så nu prøver jeg simpelthen at lave noget, så holde min mund beskæftiget, som ikke som gør, at jeg tager 1 kilo på dagen, måske.
Ja. Ja, coronakilo er jo blevet... Gav vide, om det bliver årets ord i 2010?
Ej, det er en ting.
Det er en ting.
Jeg fik sådan skæld ud, da jeg kom til at sige på min Instagram, at der var noget med coronakilo. Det var inden Heller havde været ude at sige det. Så var der nogen, der blev sure. Så det måtte jeg ikke sige, fordi det var der jo ikke noget at gøre ved. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, man ikke skal spise.
Nej, nej.
Det er måske bare mængden. At det er jeg i hvert fald får indenbord for tiden, som ikke ligner det, jeg plejer.
Ja, vil du være, du er ikke alene. Jeg tror, vi er mange, og jeg tror også, der var en af dem, jeg følger på Instagram, der skrev, at skal vi ikke alle sammen være enige om, at bikinisæsonen er aflyst i år?
Jo, jo.
Eller i hvert fald behovet for at ligne en, der...
Ja. Men jeg synes måske, at det er okay med en blød bikinisæson. Jeg har egentlig ikke på noget behov for, at vi alle sammen skal være... Det er mere om blodtrykket og overforkalkning og sådan noget.
det synes jeg, det er måske meget fornuftigt. Og så er det selvfølgelig sådan lidt malplaceret, at vi skal sidde og snakke om kage, men
Nej.
Nej.
Det synes jeg ikke. Der kommer en tid igen, jeg står her. Der kommer en tid igen, hvor det er okay.
Ja, ja, det er det. Så kan det godt være, at man bare lige skal spise de her søde sager lidt mere moderat. Det bliver nok også lidt nemmere nu, hvor Danmark stille og roligt åbner op. Nu er det den 13. maj, der udgiver du så den her kagebog. Det er den første, du udgiver, ikke?
14. Jo. Jo, det er den første.
Og hvad er det lige, der gør, at... Nu, det skal lige siges, den hedder klimaklygtig kagekalas.
Ja, og, det er sådan en tongue-breaker.
Ja, men det lyder lækkert, og den har jo så, som man næsten kan høre på titlen, klima som udgangspunkt. Hvordan kan det være?
Det er jo vildt farligt. Det er virkelig farligt felt at bevæge sig ind på, og det er også derfor, at jeg har, altså vi har lavet det selvopfundet ord, klimakløgtigt, fordi det er ikke klimaperfekt. Det er ikke sådan en, jeg gør alting rigtigt, kagebog. Det kom så af, at jeg lavede en kampagne for Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg skulle lave nogle opskrifter til dem, som var, det var sådan klima, det var en 5 uger, hvor at man hver uge skulle have en udfordring, som handlede om mad, hvordan man kunne spise mere klimavenligt.
Ja.
Og en af dem var, at man skulle spise vegansk, og en af dem var, at man skulle undgå madspild, og en var, at man skulle handle ind billigt. Så sådan forskellige. Og nogle af dem fangede mig rigtig meget, fordi det jeg voksede op med. Jeg er ligesom vokset op med en mor og en mormor, som virkelig brugte alt. Altså jeg kan faktisk ikke rigtig huske, at jeg nogensinde har fået rigtige retter. Jeg kan bare huske, at jeg fik retter. Og det gjorde sig egentlig gældende, både i det søde og det salte køkken. Og sæson også. Og det er så det, det var dem, jeg sådan har taget med. Jeg, eller, det er dem, jeg har taget udgangspunkt i. Jeg har taget udgangspunkt i at undgå madspil og spise i sæson. Det var fordi, jeg læste, eller det var både på grund af det her, så læste jeg et sted, at en pose skumbananer har lige så stort CO2-aftryk som en pose hakket, eller som en pakke hakket kød. Og det er jo ret vildt, når man tænker på, hvor meget sukker vi egentlig spiser. Det er jo ikke kun skumbananer, det er jo alt muligt slik, som har, altså sætter kæmpe aftryk, fuldstændig ligesom kød gør. Og så tænkte jeg synes kage er sjove, men jeg synes også, det er synd, at der mangler det at skræmme væk, fordi det er som om, at de bagedygtige mennesker har delt sig i to, og nu er der dem, som virkelig nørder på specialbutikker og handler ind til alt muligt. Wow, og man står bag, der skal man faktisk nærmest være, altså kunne det samme som konditor, hvis ikke mere. Men det synes jeg er synd, fordi at, så går der helt meget glæde ved de der kager. Så derfor tænker jeg, jeg må kunne finde en måde, hvor jeg både gør det helt vildt let, og gør sådan, så det ikke sætter det største aftryk på vores klode.
Ja.
Og det er så det var en lang
smør om det. Nej, men det var helt baggrunden, og det er jo lige præcis det, vi gerne vil vide, fordi umiddelbart, der er mange, der kender dig fra den store bagdyst for et par år siden, hvor du kom i finalen, og jeg har tænkt, og det er jo klart, jeg beskæftiger mig meget med klima, så jeg har tænkt, at det var da egentlig underligt efter så mange sæsoner med bagdysten, at der ikke rigtig var nogen klimavenlige opskrifter med i nogen af de der udfordringer. Er det noget, du har tænkt over?
Nej, jeg tænkte faktisk over, at du sagde det, og jeg synes faktisk, det er sådan en god idé. Jeg har tænkt mig at skrive til Søren, som står for det, og sige, prøv at høre her, de gamle deltagere får nogle gange lov til at komme med, hvis vi har nogle gode forslag.
Ja.
Det er, hvad man kunne lave, og jeg er bare sådan, det er jo verdens bedste. Altså, verdens bedste idé. Jeg synes virkelig, det er en god idé.
Nå, hvor er det godt. Ej, det er jeg glad for, at jeg kan bidrage lidt med til, så.
Nej, for jeg synes faktisk, at det program, at nu elsker den store bagdyst, altså elsker det. Men jeg synes også, at det er program, som bidrager til, at vi er altid på ude og køber særlige ting og særlige udstyr, og vi spiser jo lige med bananepanier.
Jeg skal også have et stykke game her.
Ja, godt lige det. Altså, at det skal være så ikke besværligt, men i hvert fald ikke særligt. Der er ikke særlig meget tanke på madspil. Og jeg tænker bare, vi kan godt rumme det hele. Og når jeg siger klima, nu ved jeg godt, at man skal virkelig passe på med det der klima, fordi der er mange, som så siger, så skal man alt. Man må sige klima, uden at gøre alting. Men jeg tror simpelthen ikke, altså alle kan jo ikke gøre alt, men alle kan gøre lidt, eller ingen kan gøre, eller hvordan er det der saying?
Ja. Ja, det er rigtigt. Vi kan ikke redde hele verden.
Vi kan ikke gøre alting. Og jeg synes, det er noget pjat, at vi er blevet så sådan absolutte, at man ikke må gøre lidt. Jeg har lavet den her, ikke for at pege fingre, netop ikke for at pege fingre, men at sige, ej, det kan være helt vildt let at ændre bare sådan en lille ting.
Ja.
Og bogen delt op i kapitlerne er delt op i måneder, altså årets måneder og årets sæsoner. Og til hver kapitel står ligesom, hvor man kan finde noget ude i naturen, man kan bruge i sin kære.
Det er jo helt perfekt nu.
Ja, jamen det er det. Men selvfølgelig bestemmer du selv, om du vil lave jordbærterten i november. Jeg synes faktisk, at det er ligesom, lige så godt, så det er ikke det, jeg lægger op. Det lægger op til at lave den i juli. For det smager danske jordbær bare fuldstændig vanvittigt lækkert, ikke?
Ja. Er der noget i kagekøkkenet, som man ikke kan gøre klimavenligt? Eller altså, er der noget, der bare er så syndigt, at det er lige meget, hvad man gør?
Nej, men det handler vel om, eller det ved jeg ikke, jeg er ikke klimaekspert, men det handler vel om, hvad man gør det sammen med. Altså for eksempel, så har jeg jo valgt ikke at lave, altså jeg bruger ikke veganske produkter, jeg bruger mejeriprodukter, men jeg bruger til gengæld biodynamiske, velproducerede mejeriprodukter. Så på den måde, så tænker jeg, at der er jo ikke noget, jo, hvis du køber konventionel mælk, smør, ost, alt det her, så er det jo ikke det bedste i verden, fordi at det er, nu har jeg også en kageovn, der fatter.
Øj, der sker meget.
Sorry, nej. Nej, men jeg mener bare, så så sætter vi jo bare et større aftryk. Og det er svært at lave kager uden smør, siger jeg lige, fordi det er min yndlingsting at fløde.
Ja.
Men selvfølgelig kan man det. Altså, så skal man bare gå vegansk. Men ja. jeg tror simpelthen på jeg tror på mellemvejen. Jeg tror på at bruge ingredienser, som har haft det godt, uanset om det er grøntsager, eller om det er om det er animalisk. Og det, jeg er ikke fanatisk, og man skal gøre lige det, man har lyst til. Men det er det, der virker for mig. Det er at spise så meget i sæson som muligt. Og så, jeg kan rigtig godt lide kød, men jeg sørger for, at det kød, jeg spiser, har haft det godt. Og det mælk, jeg drikker, har haft det godt. Altså sådan, i forbindelse med den her bog, undersøgte jeg faktisk noget om biodynamisk mælk, og fandt frem til den landmand, som er den eneste i Danmark, der har sin kalvebone sammen med køerne. Han har simpelthen fundet en måde, hvor det kan lade sig gøre, og det synes jeg er så fint. Og det vil sige, at man kan lave, man kan, det er muligt at lave rigtig bæredygtigt landbrug, hvor alle, altså hvor hele organismen ligesom har det godt, at det er lidt langt, men altså, det tror jeg virkelig på, og bare det der med at købe, nu er der mange, der køber økologisk allerede, der er altså kun en krones forskel fra biodynamisk til øko. Det synes jeg gør, altså, jeg tror ikke bare, jeg tænker over meget, altså, de forskellige ting gør, men altså, ja, det var bare mig.
Hvis vi så skal hoppe ind i bogen, hvad er det så du selv, hvad er din egen yndlingsopskrift fra bogen?
Ej, det er jo som at vælge mellem
undskyld, det kan jeg skal jo spørge. Okay, så vælg dine tre yndlingsbørn.
Okay, altså jeg er virkelig glad for mælkekaramellen. Det er en opskrift, der går på, hvordan du kan koge den lækreste karamel på dit gamle mælk. Og det er en opskrift, jeg fik ud af en af mine kokkevenner, fordi han serverede noget utroligt lækker karamel, og så sagde jeg, hvad er det? Så sagde han, det er den gamle mælk, den putter en bøtte i fryseren, indtil jeg har en liter, og så koger jeg karamel på den.
Okay, så du tager din, altså er den udløbet, eller er det lige der, hvor den dag den udløber?
Ja, der skal du smage på den. Jeg drikker også mælk efter udløbsdato, hvis den smager godt. Så du ved, det er omkring, ikke?
Ja.
Smag på det. Det er det, det handler om. Og hvis det smager godt, så er det godt. Men ellers så put det en bøtte. Det er de der skatter. Så har jeg simpelthen en bøtte. Jeg koger faktisk 3 liter gang. Men det kan man jo gøre, som man vil. Og når man så har en liter, så kan man få den ind. Så det bliver sådan en dulcelette. Det er latterligt godt.
Yes.
Og det er meget, meget lidt.
Ej, det lyder godt, fordi det er tit de der mælkeschatter, som ryger ud. Ja.
Og det skal de ikke. De skal bare lave sig karamel. Altså min yndlingskage, og det er, nu vælger jeg mellem mine børn her, det er jordbærterrine. Det er simpelthen, jeg synes, det er det bedste i verden. Altså, det er så godt. Så den er jeg også rigtig glad for. Og så er jeg rigtig, rigtig glad for den banankage, som du har lavet. Jeg synes simpelthen, at vi kan komme frem til en opskrift, der er... Jamen, den er så mus. Altså,
Det er noget helt bestemt. Den er virkelig anbefalelig, det kan jeg godt skrive under på.
Ja. Den er sgu god. Jeg er opsat på hyldeblomstpandekager, som jeg også er rigtig glad for.
Ja, og det er også det er snart, man skal ud og plukke dem, ikke?
Det er det juli.
Okay, vi venter lige lidt så. Hvad synes du egentlig om klimadebatten nu, hvor du sådan indirekte har kastet dig ind i den?
Ja, jeg synes, den er ekstremt eksploderende faktisk. Og det er lidt ærgerligt. Den har taget en uheldig drejning, ligesom mange andre debatter i vores dejlige samfund, som lige pludselig bliver hijacket eller styret af akademikere, som bestemmer, at der er en særlig måde og et særligt sprog at tale om det her på. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi at det, jeg også gerne vil, er jo, at det kan inkludere alle, og at man ikke skal føle sig. Nu sidder jeg selv og siger, hvad hedder det, biodynamisk og øko, og det kan være, at nogen, der sidder derude og tænker, jeg har ikke råd til at føle øko, det kan ikke være en prioritering for mig. Og det er ligesom også nødt til at være okay. Så kan det være, at altså, der er mange måder at tage små skridt på. Og det er det, jeg har skrevet om i bogen også, altså det der med, Sæt gryden på det plus, der passer til gryden. Det er bare energi. Altså, det er sådan små ting. Brug efterrammen i din ovn. Igen, handle i sæson. Altså, brug den rester. Altså, fandt nu, så jeg lavede bananpandekage, du har bagt banankage. Altså, de der brune bananer, de sagtens bruge. På æblesmør på de gamle æbler, når de er blevet tørre og irriterende. Altså, der er så mange små spil. Og jeg synes simpelthen, altså, det er jo ikke kun i søde køkken, det er jo generelt i klimadebatten. Så jeg synes virkelig, at vi skal gøre os umage for at inkludere flere i den debat, og også i, hvordan vi kan gøre det. Og det tror jeg blandt andet, man gør ved at lave en kagebog, som er håndgribelig, som ikke er, nu der er 27 steps, altså mange af dem er jo sådan en blenderkage. Eller, altså det der, kom vi lave noget let. Vi gør det let at tænke klima bæredygtigt.
Og det er jo ikke kun kage, vi kender derfra. Nogen har måske også set Melodi Grand Prix sidste år, hvor du også var med. Du er en dygtig sangerinde, og derfor så kan jeg ikke lade være med... Min geschæft er jo klima, så jeg tænker, kan vi også lige snige en klimasang ind på et tidspunkt?
Ja, helt sikkert. Lav en klimasingle. Ja. Ah, det må jeg lige tænke over. Jeg tror ikke, der kommer en klimasang. Der er en EP på vej, men der er ikke noget med klima i den.
Nej, okay. Så du skal ikke ud og lave klimademonstrations...
Nej, det kunne ellers være fedt, at man går helt trille på den og lave sådan nogle kampsange.
Det er godt. Men indtil da, Jasmin, tak for kage, og tak for din indsats for et bedre klima.
Tak, selv tak.
Bogen den udkommer, som sagt, den 13. maj, men kan forudbestilles allerede nu.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Her til sidst så vil jeg komme med tre historier, som jeg synes, du skal holde øje med i den kommende uge. Nummer et, det er Dan Jørgensen. Han er en formelt og travl herre, men vores klimaminister begynder at røre lidt på sig i det offentlige med interviews, blandt andet et stort et i Information og på sociale medier. Så mund ikke han snart melder noget ud om klimaforhandlinger eller nogle andre tiltag? Nummer to, det er paragraf 3, naturen. Åh, det lyder kedeligt, men det er et vigtigt område for miljøbeskyttelse. Folketinget er begyndt at behandle et eventuelt forbud mod brug af sprøjtemidler i paragraf 3 naturen, som det hedder. Det er naturområder og beskyttede levesteder i landbrugslandet. Så det kan altså få stor betydning for, hvordan vores natur i de områder får det fremadrettet. Og nummer tre, det er vejrudsigten. Især langtidsprognoserne. Og jeg ved godt, det virker meget uskyldigt og ikke særlig newsy, men tørkeindekset steg nogle steder på Sjælland i den her uge til 10 på en skala fra 1 til 10. Og vejrliget minder umiskendeligt meget om det forår, vi så i 2018. Så spørgsmålet er, om det fortsætter, og om vi ser frem mod en sommer, som den mange af os husker som tropisk varm. Ellers må du have en dejlig dag. Husk, du kan høre alle afsnit af Klimatosset inde på radio4.dk, eller du kan downloade Radio 4's app, hvor du også kan høre afsnittene. Og ellers så kan du lytte til podcastet der, hvor du normalt lytter til den slags. Du er altid velkommen til at skrive til os. Det kan du gøre på klimatosset@radio4.dk. Og det kan være med ris eller ros eller spørgsmål, eller måske gode idéer til programmet, så skal vi nok vende tilbage til dig, så snart vi kan. I næste uge der skal vi et spadestik dybere i det med tørke. Det kan godt være, at vejrudsigten den fortæller en historie om, at det bliver en lille smule køligere, og at der kommer lidt vand i næste uge. Men sådan på længere sigt så er det ikke sikkert, at det batter særlig meget. Tørke det er et problem, som vi kommer til at se mere til, hvis man skal tro på, hvad klimaforskerne de foreskriver. Tørke det er noget, vi nok skal vende os lidt til og tilpasse os, og det er der flere, der prøver at gøre noget ved. Og det er især inden for eksempel landbrug, at vi får nogle udfordringer. Spørgsmålet er, om vi skal tilpasse os den nye vejrtype, eller om vi skal til at gro nogle nye afgrøder. Det kigger vi nærmere på i næste uge. Og så vil jeg ikke afsløre mere. Jeg håber, du vil lytte med igen næste søndag, eller hvornår du nu har tid til at lytte med. Rigtig god søndag. Vi lyttes ved.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.